Nais ng Law Reform Commission ng Australia gawing mas mahirap ma-access, kontrolin at pangasiwaan ng mga anak ang pera ng kanilang tumatandang magulang. Inilabas ng komisyon ang isang discussion paper na naghahain ng iba't ibang mga reforma, kabilang ang pagbuo ng National Register para tinatawag na Enduring Powers of Attorney. At mayroon ding mga mungkahi para mas pinahigpit na requirement para sa Power of Attorney, hihilingin sa mga bangkong magsagawa ng mga hakbang upang maiwasan ang tinatawag na financial abuse. Ang detalye sa ulat ni Greg Diet na isinalaysay sa Wikang Filipino. May mga ebidensya na 70% ng kaso ng elder abuse ay nagmumula sa mga mag-anak at ayon sa pinuno ng Aged Rights Advocacy Service, Caroline Barkla, ang pagnanakaw ay ang pinakapangkaraniwang anyo ng pang-abuso.
Financial elder abuse from our perspective is by and far the largest form of abuse perpetrated against older people. In terms of prevalence, we can only do estimates because a lot of older people don't like to talk about financial abuse because generally financial abuse is perpetrated by sons and daughters of older people.
Ang pagnanakaw ay maaaring maganap sa tuwing ang mga anak ay binibigyan ng power of attorney na nagbibigay sa kanila ng kontrol sa pinansya ng kanilang magulang at pangailangang pangmedikal. Ayon kay Caroline Barkla, naitangi ng organisasyon ang isang halimbawa sa annual report kung saan tinanggal ang isang babae ng kanyang dalawang pamangkin mula pangangalaga ng residential aged care at nagsimulang sumingil ng upa at ninakaw ang kanyang pera matapos mabigyan ng power of attorney.
The niece and nephew decided that they needed her money and so they took her out of residential care and took her home. And then her nephew started taking control of her money and she was charged exorbitant amounts of rent and she had no money left over. And usually what happens here is there's an underlying threat that you won't see either your grandchildren or your great nieces and nephews if you don't hand over that money.
Nais ng the Australian Law Reform Commission pumuo ng isang national register para sa tinatawag na Enduring Powers of Attorney upang mabigyan ang mga pinansyal na institusyon, abogado at mga nababahalang mag-anak na magsagawa ng mga tinatawag na check. Mahirap magsagawa ng mga pagsuri sa ilalim ng kasalukuyang sistema dahil iba't iba ang kalakaran sa bawat state at territory pagdating sa huling habilin o will at powers of attorney. Sinabi ng Chief Executive ng Multicultural Aged Care, Rosa Colanero, sa pamamagitan ng isang national register, matutulungang mabawasan ang komplikadong sistema at maglalagay ng mas maraming pagsusuri o checks and balances.
The older person might be living in one state and then the adult children are living in another state and so they're quite used to different laws and requirements and regulation and that just adds to the complexity of it all and really we would advocate that anything that would streamline that process would be a benefit.
Sinabi ni Caroline Barkla, mahalaga din na maayos ang natatanggap na payong legal upang makagawa ng maalam na desisyon ang mga tao. Sa kaso ng mga taong nahihirapang magsalta o makaunawa ng wikang Ingles, anya makakatulong ng husto ang pagkuha ng serbisyo ng mga maalam at independenteng interpreter upang mabigyan sila ng gabay sa kanilang pagde-desisyon.
That's really important to ensure that older people have access to interpreters and an appropriate interpreter other than a family member. It's also about ensuring that we engage with a range of communities so that we can talk to the appropriate community in a language that they understand in a safe environment and ensure that they've also got support services around them.